¿Qué podía facer un catedrático de dereito penal non aplicable ali, nun país cun idioma que non coñecía?
Eso foi o que me levou a trocar completamente. Ademais, a miña experiencia é que en América, para triunfar, hai que trocar a profesión. O que leva a bella profesión non vai moi adiante. Eu tratei de ver o que había na Universidade de Colombia, ali había xurisprudencia, eu ignoraba, criminoloxía, eu era un xurista, non criminólogo, e daquela, baixo a dirección do profesor Federico Donís, do gran lingüista Tomás Navarro, estudiei letras na Universidade de Colombia, estudiei lingua e literatura, esa é a miña gran laboura.
Decía que hai que cambiar a profesión para chegar alá. Que pasa, que hai que formarse o estilo americano para poder partir de novo?
Non, porque eu adiqueime o ensino do español, fundei na Universidade da Cidade de Nova York os estudios doutorás. A min me reconoceron non polos meus títulos, que eran de dereito, senón polos meus libros. Cando me nomearon xefe dos estudios doutorás da Universidade da Cidade de Nova York, pois eu tiña unha historia da civilización española, que probablemente é o libro único máis importante que escribín eu, dous da historia da literatura española, tiña o teatro de Valle Inclán, as novelas de Pío Baroja, a un estudio da Pardo Bazán, é dicir, que tiña, hoxe teño máis, porque hoxe traballo máis.
De todos os xeitos, vostedes xa tiñen unha inquedanza grande literaria antes, porque, lóxicamente, un catedrático de Dereito Penal non se adica a esas cousas.
Non, unha das cousas curiosas é que eu entrei nos Estados Unidos non de emigrante, senón de diplomático exilado. Para arranxar a miña situación de emigrante, saín para Panamá. En Panamá, por problemas legales, tiven que quedarme 2 anos. E ali en Panamá, adiqueime, eu era o que escribía a páxina central do xornal de afirmación nacional, que era o orgo do Partido Nacionalista Panameño. E a páxina literaria central escribía eu. De xeito que en Panamá pódese decirse que me formei e podía publicar un libro, que as estampas panameñas que se publicaron en Afirmación Nacional, que era orgo de que foi presidente varias veces, Arias, Arnulfo Arias. E daquela en Panamá, os 2 anos que estiven escribindo literariamente.